blogista löytyy siitä se linkki ja varmaan Juha kertoo enemmän. Mulla oli ilo ja kunnia törmätä Juhaan 2010. Mä tulin Rovaniemeltä Jyväskylään. Meillä oli semmoinen hanke, jossa me tehtiin yhteistyötä yliopisto Agora Centeria ja Jamkin kanssa, Lutakko Living Labin kanssa. Ja joo, paljon enemmän, jos ehkä voitaisiin yhteistyön eteen saada aikaiseksi, mutta musta tuntuu, että se on vasta niin kuin, se on hyvä pohja lähteä luoda eteenpäin. Että Juha on monipuolisesti kouluttautunut ja kokemusta kasvattanut monesta puolesta. Et varmaan tällä hetkellä meidän Suomen mittakaavassa tämmöisiä ihan avainhenkilöitä, jotka liittyy palvelujen kehittämiseen ja palvelumuotoiluun.
Kiitos. Aika isot saappaat asetit kaikki minulle, mutta sikäli kun olen kuitenkin Jyväskylän poikia tässäkin salissa istunut useita kertoja. Ja enemmän sillä puolella, ehkä jonkun kerran tälläkin puolella, silloin kun olin 2004-2008 täällä opettamassa ja assarina ja tutkijana, jatko-opiskelijana, jota on siis edelleen tuolla nykykulttuurin puolella. Ja näihin palvelun kehittämisasioihin tuolla erityisesti tänään Lutakko Living Labissa, jossa 3,5 vuotta olen tehnyt erilaisia kokeiluja ja konseptointeja palvelujen piirissä. Ja tänään sitten, kun kysyttiin aihetta, niin minulla on erilaisia strategioita antaa aiheita sekä itselleni että kuulijoille. Ja tällä kertaa tämä lottoarvonta pyörähti näihin käsitteisiin. Ja jotenkin mä ajattelin, että nämä on sellaisia hyvinkin keskeisiä käsitteitä, palveluinnovaatioista kun puhutaan, ja niitä itsekin pohdiskelen ja itsekin niitä koen, ja niin kuin me kaikki näiden asioiden kanssa, mutta ehkä ottaa tietynlainen tarkastelu niihin käsitteisiin, mutta ehkä kuitenkin kokemuspohjainen, että tämä ei ole sinänsä mikään tieteellinen esitys, eikä pyrikään siihen, vaan peilaa näihin omiin kokemuksiin ja projekteihin, missä mä oon ollut mukana. Ja käyn sitten muutamia keissejä läpi. Yhden keissin vähän tarkemmin, joka on elämyspalvelu, jota on ollut kehittämässä tuolla maaseudulle. Ja sitä käydään sitten tuossa tuoreeltaan läpi. Löytyy myös tässä eilen julkaistusta kirjasta se keissi. Tällainen kasvuvarakirja, jossa en varsinaisesti ole kirjoittajana, mutta ollut mukana noissa duuneissa, mitä noissa on tehty. Ja eilen käytiin sitten kertomassa Sitrassa sitten näistä tuloksista ja kehitettiin tämmöinen hiljaisuuskonsepti. Hiljaisuuden tuotteistaminenhan äkkisältään voi tuntua hieman hassultakin, mutta sitä kovasti yritetään. Ja nämä on näitä kilpailutekijöitä, mitä Suomessa tällä hetkellä mietitään. Ja on oikeastaan palveluiden ytimessä, koska hiljaisuus on hyvinkin tällainen immateriaalinen ja aineeton asia. Sitä ei oikeastaan voida nähdä, mutta se voidaan kyllä kuulla ainakin. Ehkä se voidaan myös nähdä. Tein taas virheen. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin tosiaankin tuo blogi, mikä tuossa on, niin mä oon tässä vasta alkanut käynnistelemään sitä ennen mä kirjoitin tuonne Lutakko Living Labin blogiin ja toivottavasti osallistutte keskusteluun, niin se motivoi muakin reflektoimaan sitten näitä asioita pikkusen enemmän. Mä en oikeastaan nyt hirveän hyvin tiedä, keitä te olette, enkä tiedä sitäkään, että mitä asioita täällä on käyty. Ja sehän on tietysti niin kuin, kun asiakkaiden kanssa kehitetään palvelua, niin olisi hirveän tärkeää tietää, että osaisi sen viestin kohdentaa oikein. Mutta olen kuullut ja antanut itseni ymmärtää, että te olette hyvin samankaltaisia kuin itse olen, eli yliopistossa opiskelette ehkä niin kuin pääpaino saattaa olla humanistisissa yhteiskunnallisissa tieteissä ja onko näin, kuinka moni on joko yhteiskuntatieteellisessä tai humanistisessa tiedekunnassa? No niin, te jälleen tein virheen. Mites kauppatieteet? No, mites luonnontieteet? Ei oo. Liikunta. mitä näitä nyt kaikkea. Joo. Jäikö jotakin pois? Sitten jostakin ulkopuolella tietysti kaikenlaisia sankareita muitakin. Mistä olet?
Omasta yrityksestä.
No niin. Tämä on kyllä riemuvoitto, että saadaan yrittäjiä paikalle, koska itsekin yritän niitä leipoa tuolla tiimiakatemissa tällä hetkellä. Just niin aamulla olin valmentamassa nuorta tiimiyritystä. Siellä tällä hetkellä itse asiassa tein niin pääosallisesti työtä ja myöskin näitä yrityskehittämisestä monesti puhutaan. Ja tekin oikeastaan kurssitehtävänähän teillä on oma osaamisen jonkunlainen, sanotaanko paketointi tai ainakin tulla tietoiseksi, että mitkä olisivat sellaiset osaamisalueet, mistä voisi vaikka palveluja kehittää. Ja siihen toivottavasti niin kun te nämäkin ajatukset sitten heijastatte. Eli mä oon sitä mieltä, että tämän tyyppisellä osaamisella, mitä teillä on, niin on niin kun hyvin paljon tekemistä näiden asioiden kanssa ja te olette niitä osaajia, jotka tuotteistaan näitä palveluja, jos joku. Mutta se ongelma tietysti yliopistossa on ollut, kun täällä katsotaan asioita enemmän kuin tehdään. Eli se tutkijakoulutus teettää pientä sellaista takapakkia mahdollisille osaamiselle. Tämä oli pieni sellainen provokaatio, mutta tiedän mistä puhun, koska olen itse tämän kokenut. Mutta palveluinnovaatio tietysti on juuri sitä toimintaa, että jotakin viedään käytäntöön, jotakin immateriaalista erityisesti. Joskin se on paljon kompleksisempi prosessi, koska se on juuri prosessi, se ei ole mikään fyysinen esine tai teknologia sinänsä, vaan nämä teknologiat ja sen kaltaiset ovat yleensä osa sitä kokemusta, jossa nyt oikeastaan puhun. Eli niin kuin elokuva tai musiikkikappale, niin palvelulla on yleensä alku, keskikohta ja loppu. Ja se oikeastaan on se lähtökohta myöskin tähän arkikäsitteeseen ja myöskin niin kuin sen palvelukokemuksen mallintamiselle ja konseptoinnille. Eli yleensä se on aika yksinkertainen asia sinänsä, että kuvataan asiakkaan näkökulmasta sitä, että mitä siinä palvelussa tapahtuu ja mikä sen palvelun arvo on. Eli sinänsä hyvin tämmöinen niin kuin kokemuksellinen lähestymistapa on ihan hyödyksi siinä, kun kehitetään. Ja itsellä on tausta, voisiko sanoa kuitenkin kulttuuritutkimuksessa, niin se auttaa. On auttanut itseään hahmottamaan sitä, että mistä asioista oikeasti on kysymys. Mutta se on kuitenkin aika kompleksista, jos ajattelen tyypillistä liiketoiminnan ja yrittäjyyden innovaatiotoimintaa, on se ollut käsittää, että kun yleensä tämäkin on ollut sellainen Nokia-maa ja ollaan kehitetty jotakin, joka sopivasti näkyy siinä kädessä ja tietysti käytettävyyden näkökulmasta, niin se konteksti on se, että toimiiko tämä vai eikö tämä toimi, toimiiko tämä helposti vai huonosti. Ja se on se konteksti, missä ollaan sitä asiakasnäkökulmaa jouduttukin pitämään hyvin esillä, mutta palvelu laajentaa aika hyvin monenlaisia, mutta sellaisia asioita, mikä ominaispiirteitä, mitkä palveluilla on, niin on tietysti se, että asiakas osallistuu siihen arvon tuotantoon tai voidaan jopa sanoa, että hän on juuri se, joka sen arvon tuottaa, koska hän kokee sen. Yeah. Ja se on jollainen prosessi, niin kuin elokuva tai sarjakuva kautta voidaan jäsentää. Sitä ei voida ainakaan kokonaan varastoida ja niin edelleen. Ja nimenomaan se on usein kuvattu aineettomana hyödykkeen. Mutta ehkä kuitenkin näkisin, että se on kokemus. Mutta otetaan tässä vaiheessa pieni sellainen kulttuuripläjäys. Nyt ei teidän tarvitse oikeastaan tehdä mitään muuta kuin
kuunnella.
Saankohan mä tämän pois?
Okei.
Minkälaisia ajatuksia tuosta kokemuksesta?
Mikä oli artisti?
Niin, eräs biisi.
Okei. Okay. Tietääkö joku? Ei saa sanoa. Kuinka moni tietää? Joo, aika harva. Joo, mitä muuta ajatuksia? Hyvä. Ei tarvi viitata. Nyt ei olla musiikkitieteen kurssilla. Ei pilata. Niin juuri. Siitä puhuttiin silloin. Siellä tuli niin kuin muita ajatuksia vielä. Otetaan vielä muutama. Löytyisikö teillä jotain uutta näkökulmaa?
Käytiin aina hyvästäkin vähän töitä vähän muistuttaa.
Hyvä. Vastuullinen digitaalinen kansalainen. Joo, kyllä. Mutta nyt niin kuin tuli jo ehkä riittävästi kuitenkin niin kuin hyvin ehkä promille siitä kokemusmäärästä, mitä siitä ehkä olisi saanut irti. Tai mitä te saatte siitä irti. Erkka haluaa sanoa vielä jotain.
Mä mietin, että kuinka on tämän biisin valitoimista. Sä haluat valitsi tämän biisin. Kyllä biisi, missä ei soitettu, se on ihan sinusta. Mä mietin, että milloin on valitettu oli ennen. Tämä.
Joo. Mä oon joskus pitänyt populaarimusiikin kurssia, niin se oli kyllä vaikea, kun sitä piti tehdä niin kuin koko ajan, mutta nekin oli jo valmiiksi annettu, että kaanoni oli piirretty jo valmiiksi, niin ei tarvinnut niin paljon miettiä, mutta olisi ollut se vapaus tehdä niitä valintoja. Mutta tuo on niin kuin tärkein huomio, mihin mä varmaan niin kuin olin tässä menossa yhtenä polkuna ainakin, oli se, että kuka identifioituu tähän. Eli mä soitan sitä ehkä sen takia, koska minä identifioin ja mä haluan tätäkin kuuntelette ja voidaan niin kuin keskustella siitä. Se ei ole kuitenkaan se ainoa juttu tässä. Mulla on vielä muitakin kolttosia tässä, mutta kuitenkin. Joku sanoi vähän sillä tavalla, että se jollakin tavalla, että siitä tuli hyvä fiilis. Niin, kokemuksellisesti se on ehkä keskeisin juttu, niin kuin, joka pätee ei pelkästään tähän musiikkiin, vaan palveluihin ja elämyksiin yleensä. Että joskus tietysti huono kokemus jää mieleen sen takia, että se oli niin huono, sitten kun sitä kysytään, mikä oli huono kokemuksesi, mutta kuinka moni voisi sanoa, että se kosketti? aika moni. Ja se ei ole mikään ihme, koska musiikkihan on tunteiden kieli, ainakin näin sanotaan, että se yleensä sillä on aika monen vaikutus ihmisiin sillä tasolla, että se koskettaa tunteita, mutta se taas, että mikä se tunne on ja miten se määritellään, niin tietenkin niin siihen en yritä edes lähteä, mutta me joka ne arkitasolla tiedetään, mitä se itselle tarkoittaa. Että jokainen kokee yksilöllisen kokemuksen. Et toki me voitaisiin saada sitä kollektiivista kokemusta jotain irti, kun me jaettaisiin tätä tietoa ja keskusteltaisiin siitä, että mikä se mahdollinen kollektiivinen arvo sillä on, mutta pitäisi sitten vetää omat tohtorikoulutusohjelmat siitä aiheesta ja muutama työpaja lisää. Mutta se asia, mikä mä sen kautta haluan sanoa, ei ole tämä vaan... Jotenkin tuntuu, että niin kun me ei olla vielä ihmiskuntana niin pitkällä, että tämä kovin syvällisesti ymmärrettäisi tämä ajatus, mikä tässä on. Mikä me kuitenkin tässä nyt koettiin joskin. Eli vaikka se nyt oli kuin musiikkikappale, niin jos mä ajattelen palveluita vähän niin kuin musiikkikappaleina, eli se jossakin vaiheessa alkaa se palvelu ja sitten siellä tapahtuu jotain välissä ja mä oon jotenkin vuorovaikutuksessa sen kanssa. Että tämä on kuitenkin se hyvinkin vaikeasti tajuttava ja suunniteltavakin asia, että kun me vuorovaikutusta suunnitellaan. Ja tässä tapauksessa tietysti palvelun tuottaja oli tämä artisti. Että ehkä tuo terminologia pitää vaihtaa, mutta muuten ehkä ymmärrettämistä puhuta. No kuinka moni nyt tietää, että täällä oli niin kuin neljä niin kuin noppitiedon ehkä niin kuin paremmissa lähtökohdissa tämän osalta, että mikä tämä on. Tietääkö joku, tai voisiko joku vaan arvata? Mistä tässä on kysymys?
Ostetaanko sinä jotain tyytyväänsä? Onko se ostoskorko, mitä valitsee?
Joo. Jos haluat. Enää ei voi. Mutta silloin, joskus tällainen aika hetkessä oli, jolloin oli tällainen näyttö jossakin. Okei, tuleeko arvauksia?
Siinä sai valita, että kokemuksen maksaa edelleen, just äskeistä biisistä.
Kyllä. Sä oot niin looginen erittäin, että sä pystyt johdittelemaan.
Mä oon käännetty.
No niin, sä oot. Eli mikä oli artistin nimi?
Reigns of Game.
Joo.
In Rainbows Level. Myivät itse ja asiakas sai, tai fani sai päättää. Paljonko
levystä maksaa? Eli tällainen...
Maksaa.
Joo, paljon maksaa. Taisin
maksaa 20.
Oho! Mut se...
Koko levystä, en pelkästä biisistä.
Niin, nimenomaan. Mä muistan, saikohan ostaa myös biisi kerrallaan vai oliko se pelkkä album?
Pelkkä.
Joo. Koska...
Taisi vielä ostaa semmoseen jäljireviläin. Sen palvelupaketti,
jossa niin se bonuspaketti, joka oli toinen tuote, mikä oli myynnissä. Niin, myynnistä. Joo. Semmoisen minäkin olisin. Mutta siihen aikaan, tämä oli siis 10.10.2007, jolloin Radiohead-yhtiö, joka voisiko sanoa, nyt on tämmöinen superbändi, brittiläinen superbändi tuohon ja tähänkin aikaan, niin joka käy soittamassa myös Amerikassa isoilla areenoilla ja Suomessakin. Mä oon päässyt juhlatelttaan soittamaan silloin, ennen kuin siitä tuli iso. Niin niillä loppui levytyssopimus Emin kanssa ja he julkaisivat tämän omakustanteen. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun tällainen liiketoimintamalli ainakaan tässä mittakaavassa. Ja tämä Pay What You Want -konsepti niin sitten sen jälkeen sitä muutkin voivat harjoittaa. Mutta se, miksi mä otin tämän tähän, niin ei ollut se musiikkikappale itsessään, vaan niin kuin se, että mä kiinnostuin tästä ilmiönä just sen takia, miten siinä tämä arvonkäsite, miten sitä arvonkäsite saatettiin katsoa, paitsi kulttuurisena arvona, heillähän oli jo markkina, kenelle he saattoivat aika vahvasti myydä sitä ja luottaa, että Erkka maksaa 20. He ei koskaan julkaissut näitä tietoja, että kuka maksoi mitäkin. Mä en edes muista. Mä maksoin varmaan 10, koska verkkolevyistä maksettiin 10. Ja se oli tyypillinen ostajaprofiili oli se, että ne maksoi 10, koska verkkolevy maksoi siihen aikaan 10. Mutta Erkka oli niin iso fani, että se päätti harrastaa sijoitustoimintaa. Ja sitä spekuloitiin paljon, että siinä oli 1,2 miljoonaa latausta ja keskisumma oli $4, mutta sitä me emme tiedä. Sitten ei kerrottu mitään siitä, että julkaisivatko ne myös fyysisen äänitteen, koska tämä oli myöskin digitaalisen sisällön murrosaikaa enemmän kuin nyt. Eli ei ollut Spotifyta ja muita palveluita vielä, vaan oli joko fyysinen tai immateriaalinen tuote. Sinänsä sisältö on sama, mutta kokemus on eri. Eli niin, tässä oli hyvin monta sellaista ulottuvuutta, mikä inspiroi mua siinä mielessä, jos halutaan ymmärtää palvelutaloutta ja tavallaan näitä muutoksia, minkä keskellä me koko ajan ollaan. Toki jos mä olisin omakustanne bändini kanssa julkaissut tämän, niin tuskin kukaan kertoisi siitä, missä yliopiston salissa, eikä me oltaisi saatu yhtään levyä kaupaksi, mutta silloin kun sitä kulttuurista arvoa on jo olemassa, niin silloin tämän tyyppinen arvontuotantokin on mahdollista. Ja tästä keskusteltiin hirveästi myöskin sen fyysisyyden ja immateriaalisuuden näkökulmasta, että itse asiassa tämmöinen autenttinen tuote on fyysinen. Siihen aikaan ajateltiin ja monesti niin kun tämä edustaa sellaista tietynlaista rock-genreä, jossa enemmänkin se konsepti on se albumikonsepti. Eli ei biisikonsepti, sen takia he myikin sen myöskin albumina. Eli sen tulisi kuunnella koko albumi, mutta koska mulla ei ollut sitä koko luentosarjaa, niin me ei voitu toteuttaa tätä haaletta, että olisi kuunneltu koko albumi täällä. Mutta joka tapauksessa, niin tämä on oikeastaan semmoinen inspiraattori siihen arvonkäsitteeseen, että miten eri tavoin se voidaan palvelu- ja elämystaloudessa nähdä. Ja kuitenkin lopullinen arvo ei ole se itse asiassa tämä markkinointikuvio, mikä tähän myös liittyy. Eli sitten julkaistiin fyysinen äänite myöhemmin ja tämä sai tietysti hirveätä huomiota, joka tuotti sitten myöskin arvoa eri tavoin. Mutta joka tapauksessa niin sen pohjalta mä ajattelen tätä arvon käsitettä niin, että sen jälkeen on tullut aika paljon myöskin semmoisia ravintoloita, että sen oman fiiliksen mukaan voi maksaa sitten sen verran, kun on mieltä, että jos nyt lounaalle, niin oliko tämä sun mielestä 10 ateriaa vai 20 ateriaa. Ja me aika hyvin tiedetään palvelun käyttäjistä, että mitä he tyypillisesti ruoasta maksaa, että hinnoittelumallit voi silloin olla hyvinkin erilaisia ja ne vaikuttaa siihen itse asiakaskokemukseen. Mutta puhutaan varmaan nyt sitten niin kuin kokemuksen tasolla. Tietysti puhutaanko taide-elämyksistä tai luovista aloista tai muista, mutta tällainen yleinen käsite, mikä mä tähän nostin, on elämys, joka elämystaloudesta jonkun verran ajattelin puhua. Eli oikeastaan niin kun nyt on täällä puhuttu palvelun konseptoinnista ja palvelun suunnittelusta, niin mä ehkä haluan tuoda esiin ton elämyspalvelun tai elämyksellisen kokemuksen, joka kuitenkin monesti siitä puhutaan palveluna, tai niistä puhutaan vähän elämyspalveluina, tai kulttuuritapahtumista puhutaan kulttuuripalveluina, mutta siinä kokemuksessa ja siinä arvossa sille kokijalle on aika merkittävä ero. Ja se vaikuttaa myöskin siihen, minkä verran ihmiset haluaa siitä kokemuksesta maksaa tai miten he haluaa sitä kokea tai kuluttaa. Et toki henkilökohtainen subjektiivinen kokemus on kyseessä, jos sitä määritellään. Yleensä elämyksen kriteeri on unohtumaton, joka ei varmaan nyt sitten siihen Rosso- ja Serena-osastolle sovi, vaikka niitä elämyksinä markkinoidaankin. Eli se on tietysti aika inflatoitunut käsite, mutta sille on olemassa kuitenkin ihan selkeä ero palveluun. Ja jokainen voi itse määritellä, mikä hänelle on elämys. Ja jopa muutoskokemus, eli se muuttaa jollakin tavalla omia elämäntapojaan tai omaa elämäänsä niin, että muistaa sen aina. Voiko joku kertoa, että on kokenut elämyksen elämässään? Kuinka moni nostaa käden pystyyn, että on kokenut tällaisen, vaikka sitä nyt ei enempää määriteltykään? Uskaltaisiko joku kertoa, mikä se elämys on ollut? Saadaan vähän käsitystä, että mitä te tästä ajattelette. Mitä täällä oli. Mites muita? Saadaan hyvinvointipalveluksi miellettävä palvelu, ei suinkaan markkinoida elämyspalveluun. Samaan aikaan, mutta sä katso the lecture. Samaa mieltä olin siellä katsomassa myös, ja se oli, niin kun, siitä ei ollut kysymys enää palvelusta, että se ei ollut seminaari, vaan nimenomaan tällainen elämystalouden ajan, tai sanotaanko, miten sitä sanotaan, elämyspalvelu. Ehdottomasti, mutta joo, hyvä esimerkki kyllä se.
Okei, viime kesänä olen Tallinnassa katsomassa bändiä, semmoisia kuin Hörsä, joista Maus saa varmaan tietää. Ja Red Leto on siinä päämiehenä. Ja on muutama vähän keikon käynyt. Ja sitten siellä on semmoinen juttu, että keikko päättyy semmoisen tiettyyn biisiin, Kings and Queens. Ja tällä hetkellä on 300 keikkaa ympäri maailmaa. Pääsivät Guinness World Records esimerkiksi tällainen suurin tämmöinen, kesti pari vuotta niiden konserttikiertoja. Sitten siellä semmoinen sydäinen vakka, kun mä miettii sitä. Sitten tosiaan viimeisen biisin aikana aina mietin sille, että otetaan tietty väärä ihmisiä. Sitten järjestetään tosiaan lavalta sanoa, että sinä tänne lavalle vaan. Sitten muutin lavalle ja siellä oli noin, siellä ei ollut hirveästi siellä tallissa, siellä oli 14 000 ihmistä oli vaan katsomassa siellä, mutta tota, niin, sitten meillä tuli parikymmentä siellä lavalla, ja tota, niin, niin, se oli aika mielenkiintoinen se niin kuin elämys, mikä siitä tuli, koska jokainen ihminen halusi olisi myös halunnut olla siellä, mutta sitten kun ne keikat on sellaisia, niin ne on, löytyy netistä ihan hauskia videoita, esimerkiksi YouTubesta tai jo katsomassa, niin miten niin kuin periaatteessa pystyy nostaa sen asiakkaan tai sen fanin niin kuin periaatteessa sinne niin kuin rinnalleen tai elämään sitä hommaa. Okei, musiikki kuulostaa ihan paskallisella lavalla, mutta tota, se idea ei olekaan siinä vaan. Tota, niin just siinä 14 000 ihmistä puhutaan. Ja sitten vielä kun teitä loppui siihen, niin ajoin se äkkiä vielä sinne, tota, niin, niin siellä oli sellainen lava, mikä oli suoraan sinne yleisökkaan. Menin sinne tällä linnaan ja katsoin sen sijaan. Se oli aika hieno fiilis, kun 12 000 ihmistä puhuttiin. Sillä tavalla.
Joo, tosi hyvä.
Se oli elämys. En varmasti ikinä kohdassa.
Tosi hieno esimerkki, just semmoinen osallisuus siihen kokemukseen eri tavalla kuin mitä, mitä tyypillisesti konsertissakaan kokee, eli se oli vielä niin kuin ekstra. Olisi todella hienoa. Joo, yksi vielä.
Lähdin lomamatkalle, mutta olinkin lomamatkalla viikon egyptiläisessä sairaalassa. Ja tota, ajattelin, että se oli elämys ja se oli palvelukokemus, jota ei Suomessa saa. Ja tota, se, että kun ihminen sairastuu, niin se on yleensä aika henkilökohtainen kokemus. Jos lääkärit ja hoitajat osaa sensitiivisesti suhtautua siihen, niin se voi jäädä ihmiselle positiivisena elämyksenä koko loppuelämäksi mieleen. Ja uskon, että se jää, että on ajatellut, että se on muuttunut elämää siihen suuntaan, että on ollut kiitollisempi sen jälkeen monesta asiasta.
Miksi?
Selvisin hengissä ja tota, lapseni, jota odotin, selvisi myös leikkauksesta.
Okei, nyt ymmärrän täysin. Ymmärrän täysin. Tietysti. Epäilemättä kyllä täyttää kriteerit, jos nyt edes tällaista voi sanoa. Ja, tota, tietenkin syntymä on niin kuin suurin asia yleensä muutenkin. Ja, suoranainen ihme, että elämys ei sinänsä riitä, ja tietenkin niin kuin tässä nyt tämä ekstriimi, ja sitten vähän ehkä jouduttiinkin kokemaan, että se ei ole ehkä tavoiteltu asia, mutta joka tapauksessa hienoa, että kaikki meni hyvin.
Hyvä, vielä yhden kysymyksen.
Joo.
Mutta ajan miettimään, että minkä takia sä suljit Servan ja sen tyyppisen ulkopuolella, sä puhuit elämisen kriteereistä, niin saisiko lyhyen semmoisen kommentin, että jos ajatellaan erilaisia kohderyhmiä, vaikka lapsi, joka oppii uimaan, siinä se saattaa olla ihan vastaavanlainen elämys. Mutta kuka siinä on kyseessä, että mitä sä ajattelit silloin, kun sanoit, että Serenat ja muut ei välttämättä ole tämmöisiä elämyksellisiä? Varmaan ei olekaan ehkä työssäkäyvälle
ihmiselle tai... Tuossahan sä sen määrittelet, että mähän tein tietystikin virheen tässä näin, niin kuin yleensä tulee tehtyä, että todellakin lapselle se, meidän lapsillehän se on paras elämys, mitä voi kuvitella mennä Katin kultaan aina joka kesä, ja se aina toistuu, kun ne unohtaa sen, mitä on tapahtunut sinne väliin. Se niin kuin tavallaan koetaan aina uudestaan ja uudestaan, paitsi nyt ne kyllä muistaa jo vanhemmasta päästä, mutta muuten ne, niillä on se niin kuin etu, että ne pääsee aina kokemaan niin kuin tyhjältä pöydältä. Mutta siinä on oikeasti, että se on todellakin subjektiivinen juttu, että Serena voi olla elämys. Ehkä mä taas puhuin omasta näkökulmasta, niin mä en ole ikinä edes käynyt siellä. Mutta Rossossa on kyllä käynyt, niin se toinen. Mutta hyvä Tiina. No oikeastaan niin kuin tämä... eronteko sitten, että yleensä palvelukohdalla puhutaan laadusta, pyritään tuottamaan laatua ja koetaankin myös, että olihan se ihan laadukas palvelu. Tai en tiedä, puhutaanko me arkikielessä niin, ehkä kokemus oli hyvä tai jotain pientä parannettavaa on, mutta laatujärjestelmiä kuitenkin yritykset kehittää. Ja niin sitten taas varmaan elämysyrityksetkin voi kehittää laatujärjestelmiä, mutta kuitenkin se kokemuksen aitous on kuitenkin se, sille kokijalle yleensä se, mitä tavoitellaan tai koetaan. Vai koitko sä laadukkaan elämyksen näin kuin palvelumielessä siellä Tallinnassa?
Tota niin, koin laadukkaan. Kaikki toimii tosi hyvin, jos mietitään silleen laatu näkökulmasta. Ja myöskin sillä tavalla, että jos mietitään, mitä kaikkea siihen palveluun kuuluu, mitä maksaisin, mutta ostaa sen konserttilippuja ja muuta, niin kyllä mä koen, että kun jäljet letoa katsoimaan silmiin, on ihan hetero, mutta kun jäljet letoa katsoimaan silmiin, usein kerran kyllä siinä, niin en tiedä, että jäljet letoa hetero, mutta kyllä mä koen, että se oli ihan niin aitoa vaan kuin miestelänä taikka niin on ollut.
Tähän voidaankin pitää pieni tauko. Joo, kyllä. Hieno. Mun ei tarvitse sanoa tuohon mitään. Kaikki ymmärsi kyllä. Ja tää on niin kun... Oikeastaan nämä ajatukset, mitä tässä nyt esitän, enemmänkin pohjautuu tähän ja tulee tähän painin kirjaan. Ja elämistaloudesta, kun puhutaan, tämä on kirjoitettu 99. Ja sieltä voi katsoa lisää siellä myöskin niin kuin massakustannusmoinnista puhutaan, mutta tietysti nämä elämyskeskustelut ja elämyksen käsite muun muassa tästä kirjasta. Joskin näitä elämystalousteoretisointeja on jo Alvin Tofflerilla ja muualla. Muiltakin tulevaisuuden kello ollut ja samanaikaisesti. Että ei puhutakaan enää palveluyhteiskunnasta, vaan puhutaan kokemusyhteiskunnasta tai elämystaloudesta. Ja se ajatus on se, että meillä on jalostuneempia kokemuksia ja me kaivataan myös niitä ja meille pitää myös suunnitella niitä. Ja tässä nyt on sitten tällainen niin kuin alkutuoteesimerkki ja portaat sitten sinne jauhettuun kahviin ja aina Starbucksiin asti. Mä en nyt ole ihan varma, että onko nyt herra painanut tässä niin hereillä kuin hän on ehkä nyt tällä hetkellä, mutta Starbucks on kuitenkin tietyllä tavalla tällainen tyypillinen amerikkalainen ketjupalvelu, mutta toki me keräillään kuppeja ympäri maailmaa, että se varmaan niin kuin yksilölliseen kokemuksen piiriin menee. Joka tapauksessa on jalostetumpi kahvimuoto ja huomattavasti kalliimpi kahvikuppi kuin siellä isoäidin peräkammarissa. Mutta elämyksen näkökulmasta voi tietysti olla kysymys taas ihan subjektiivista asioista, että miten me koetaan kahvin juominen tuolla Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksella, jossa on elämyskouluttaja opintoni suorittanut, niin joka pohjautuu tähän ajatteluun, niin aina laittaa tuon nokipannun kahvit tuonne tuohon luhalle. Eli se on kuitenkin sitten se tällainen matkailuelämysfokus ja tietysti suomalainen näkökulma siihen, että kun me otetaan tuolta, repäästään joku keski-eurooppalainen kaveri ja viedään sen ensin katsoa joulupukkiesta ja tai moottorikelkoilla ilman nokipannukahvit, niin siinä on tietynlainen ero siihen, kun me niitä juodaan. Ja he kokee sen mahdollisesti vahvempana ja ainutkertaisempana asiana.
Tuossa on Starbucks tietenkin on, että vahva osa on sen kokemusta, että se ostat kahvia Starbucksista, niin se kahvila ei tule sun elämänsä tielle. Sä näe Starbucks, niin sä tiedät, että sä kävelit sinne niin ja tuet kahviin, niin saat sen heti päästä. Se ei ole paikka, minne mennään silleen. Jos sinne mennään, niin sinne mennään wifiin takia. Muuten se on suurimmalle osalle, että esimerkiksi se on joko semmoinen etätoimisto tai sitten se on silleen matkailutöillä tai matkailutöistä tai korkeakunnilla, että antakaa sitä kahvia ja näin tuon matkaan.
Joo, että tietysti niin kuin voidaan ajatella tätäkin kuvaa niin, että se jollakin tavalla jalostaa sitä kahvipapua kyllä, että siellä tavallaan se arvo on juuri sitä, että sen tyyppiset asiakkaat voi tehdä juuri näitä asioita siinä arjessa. Ja se, miten se kahvijuonti, niin miten se kahvikokemus siihen liittyy, niin se on vaan osa sitä. Eli siinä on myös aika hyvin kuvasi, en tiedä, onko se tyypillinen asiakas vai tollaiko sä Starbucksia käytit. Mutta mä ainakin olen jotenkin noin ainakin toiminut. Voisin kuvitellakin tuolla.
Nyt jos katsoo Sandy Helviltä New Yorkia, niin kuvia, niin siellä kaikissa kulmissa, missä on Starbucks, niin se oli kännyryhtön kanssa niin langattomassa verkossa, ja paikka ei ole auki.
Niin, joo, kyllä. En ole nähnyt niitä kuin... Mutta ymmärrätte kuitenkin tämän peruslogiikan, mikä tässä kirjassa on esitetty. Ja oikeastaan niin kuin se Hans Rosling esimerkki siellä NBAP:ssä. Ja jostain kumman syystä, niin tänä aamunakin opiskelijat, tiimiyrittäjät hyödyntää tätä 4E-mallia, tai tuolla tiimiyrittäjällä on 5E-malli. Siellä on vielä heidän oma spiritti tähän mukaan. Eli tavallaan, niin kuin, jos ajattelee tätä tilannetta, että mä olisin vähän hauskempi vielä ja värivaloja enemmän ja niin sanotusti, niin mä kuitenkin niin kuin tuottaisin teille niin kuin jotain tämän tyyppistä kokemusta enemmän. Kuunneltiin ihan tietysti Radioheadia. Että... Ei, ja sitten tietysti oppia olisi ihan kiva saada tästäkin, että jäisi jotakin vähintäänkin, jota tekisi meille kirjoittaa alas ja miettiä vähän tarkemmin. No, eskapismi on tietenkin, niin mä en tiedä osaanko mä tulkita sitä oikein, se on tietysti niin kuin voidaan sanoa, että se on jonkinlaista pakenemista, mutta myöskin tavallaan se sellainen olla osana ja osallistua siihen kokemukseen. On myöskin, että voisi ajatella, että se niin kuin on näitä asioita. Esteettinen on tietysti sitä, että mitä me koetaan hyvänä ja kauniina. Eli näitä asioita, kun laittaa siihen teidän palveluun, niin vain lupaa, että kate on hyvä. Kun tämä nyt on bisneskirja kuitenkin, mutta mä ajattelen sitä ehkä vähän muutenkin. Mutta nämä on tuttuja käsitteitä ehkä. Ja tuolla Leolla niin tämä painiajattelu on sitten tuotu tällaisen konseptikehittämisen työkalumuotoon. Eli on otettu näitä elämyksen kriteereitä ja sitten se asiakas kulkee tänne muutosta kohti, toivomme. Emme voi koskaan saada niin kuin mitenkään niin kuin paketoida sitä muuta kuin ehkä tähän asti niin kuin suunnittelemalla, mutta on hyvät edellytykset ja uskomme kovasti. Ja teemme kaikki hyvin, niin noudattamalla näitä kriteereitä, niin me voimme saada aikaan näitä muutoskokemuksia kokijoille. Se on se ajatus. Eli nyt elämyksiäkin voidaan konseptoida. Mutta tuo kärki tuolla, tuo emotionaalinen taso, että joku koskettaa. Ja sehän on sitten sitä peukkua sitten Facebookissa välittömästi, kun tämä ylittyy, päästään tuonne vuorelle. Ja silloin syntyy sellainen elämykseksi määriteltävä kokemus. Ja tietysti niin kun näiden avaaminen, vuorovaikutus oikeastaan oli mulla tuossa alussa jo sen arvon kokemisen ja luomisen keskiössä. Että miten eri tavoin me vuorovaikutetaan sen asiakkaan kanssa. Tai tässä tapauksessa me puhutaan monesti myös vieraista. Me ei puhuta asiakkaista, vaan vieraista. Että he on meidän vieraita, voi olla, että on meidän ystäviäkin jollakin tavalla osa sitä samaa yhteisöä. Siihen ei tehdäkään enää eroa sen palvelun tuottajan ja palvelun kokijan kesken, vaan me itse asiassa tuotetaan se arvo yhdessä. Ja se on hyvin nähtävissä tietysti tuolla digitaalisessa maailmassa tälläkin hetkellä, vai miten te koette Facebookin, kuka tuottaa teille sinne sitä sisältöä, tuottaako Facebook teille sisältöä, vai kuka sen sisällön siellä tuottaa. Se perustuu nimenomaan aika voimakkaasti tälle sektorille ja verkossa tapahtuvat palvelut, niin ei välttämättä ole niin kuin palvelun tuottaja, vaan se on se yhteisö, joka tuottaa sen arvon ja tuottaa sen alustan sille vuorovaikutukselle. Erilaisia työkaluja, jotka helpottaa. Kontrasti. Se on se, että sä et ole ollut sillä lavalla kuin yhden kerran. Ja se sun niin kuin perusarkeen, kun sä heräät ja syöt kaurapuuroa, niin siinä oli niin kuin aika pitkä ero. Ja myöskin se nokipannu kahvi sille belgialaiselle pankkiirille, niin vai olisiko se sitten Frankfurtissa se pankkiiri. Moniaistisuus, että se antaa ajateltavaa kaikille aisteille tai niin monelle aisteille, kun on tarkoituksenmukaista. Että käytetään monipuolisesti aisteja ja sitten se osallistuja voi käyttää muitakin aisteja. Eli esimerkiksi tämä oppimisympäristö täällä meilläkin, niin tämä on ihan tosi esteettisesti hieno sali, mutta te joudutte olemaan kuitenkin aika passiivisia. Ja mä oon ylittänyt jo teidän aivojen niin kuin mittapisteen, että pitäisi pitää tauko. Mutta niin kuin tarina, se on se merkitys, minkä se tuote teille antaa, mitä se teille merkitsee, miten te identifioidutte siihen. Eli jos se Radiohead oli hyvä, niin se on myöskin niin merkityksellinen, että te haluatte kuulla sen tarinan, mikä se ehkä sisältää, myöskin antaa sille tarinalle oma panos. Ja aitous, autenttisuus tietysti on se, että se koetaan uskottavana ja aitona. Se ei ole feikkiä. Ja yksilöllisyys tietysti, miten te voitte omaa itseänne myöskin sen kautta kokea tai rakentaa. Ja se on ainutkertainen kokemus. Niin tällaisia kriteerejä, jotka toisaalta on aika abstrakteja, mutta tässä työkalussa ne puretaan sitten aika lailla semmoisiksi tehtäviksi ja katsotaan sitä omaa palvelun kautta sitten, konkreettista palvelua, miten siitä voitaisiin saada enemmän elämys. Herääkö tässä jotain kysymyksiä? Mä sanon aika nopeasti tämän, koska meillä on... Haluan vielä sanoa niin paljon. Tässä on varmaan hyvä... Mä laitan kierrättämään muutamia kirjoja. Tuossa mä nyt ollut mukana itse ja tämmöinen palvelumuotoilla kirja. Muutama myös mukana, että jos joku haluaa itselleen tämmöisen, niin voi sitten tulla multa kysymään. Joudun kyllä ottamaan siitä pienen veloituksen, mutta sen saa vähän halvemmalla kuin kaupasta. Ja tämä on sitten ilmainen verkossa, voitte käydä katsomassa. Nyt tämä on hyvinkin tämmöinen käytännönläheinen, niin voitte niissä omissa konseptirakenteluissanne hyödyntää. Ja näitä saa myös tällä hetkellä ainakin vielä tilata ihan fyysisinäkin postikuvia vastaan. Eilen julkistettiin tuolla Sitrassa tätä justiin. Ja sitten on ollut myös tällaisessa Living Lab -ammattikorkeakoulussa. Tämä nyt ehkä taitoltaan kaikista heikoin näistä, mutta eikä tapauksessa niin tämän tyyppisten asioiden kanssa on tullut tuossa viimeinen 3 vuotta työskenneltyä. Tässä on yksi tällainen myöskin, voisiko sanoa, kehittämismenetelmä, jossa käyttäjä on se kehittämisen ja asiakas on kehittämisen keskiössä. Mutta jatketaan. Mä haluaisin tässä vielä toisella jaksolla päästä käymään yhden keissin läpi. Se on ehkä tärkeintä, joskaan en tiedä, niin kuin, mikä teidän nämä muilla luennoilla on tällainen käytännöllinen taso, mutta se, mä voin käydä ne menetelmät tavallaan sitä kautta helpommin, kun mä käyn keissin, jossa mä oon itse ollut asiantuntijana, joka nyt on itse asiassa just eilen se konsepti, tai voisiko sanoa palvelu, elämyspalvelu, niin on niin kuin valmistunut ja esitelty. Mutta ensin vielä tästä palvelutaloudesta, tai voisiko Applen kohdalla puhua jo elämystaloudesta myöskin. Hirveän kulunut esimerkki, mutta en sitä sen keissinä muuten käsittele, mutta ehkä niin kuin miettikää sitä, että mitä esimerkiksi Applen kohdalla on se kyky tuottaa oikeanlaista arvoa asiakkaille. Eli se strategia, mikä Applella oli, niin sehän oli tällaisten niin kuin graafisten suunnittelijoiden ja muusikon alkujen kone. Ja se, mitä he teki arvonluomisessa oikein siinä joskus 90-luvun aikana jo, niin he todella vahvat mediasisältöyhteydet ja tavallaan ne oikeudet ja myöskin tietenkin se käyttäjäyhteisö. Niin se on ehkä enemmänkin sen menestyksen takana nyt tälläkin hetkellä, kun katsoo, mitä tuotteita he tällä hetkellä kehittää, fyysisiä tuotteita, että toki iPhone ja iPadit ja sitten läppäritkin, niin käyttökokemukseltaan oli sitten se radikaali juttu, mikä muutti ihmiset käyttämään palveluita enemmänkin kuin puhelinta. Niin kuin Nokialla oli kuitenkin se heidän puhelinkonsepti, niin sitten kun se paljastui heille, niin he olivat aika pitkälti jäljessä. He eivät olleet ymmärtäneet tätä arvontuottoa, niin kuin he olivat ymmärtäneet fyysisen tuotteen, mutta he eivät olleet ymmärtäneet tätä monimutkaisempaa palvelulogiikkaa, minkä kanssa Apple oli tehnyt jo varmaan 20 vuotta töitä. Eli siinä mielessä se ei ollut mikään sattuma. Ja tietysti niin kuin tästä musiikkiteollisuuden radikaalista siirtymästä palvelutalouteen. Tokihan musiikkiteollisuus on ollut palveluita, mutta kuinka moni teistä käyttää Spotifyta? Niin. Että se muutos on aika suuri. Ja se, että sä voit missä tahansa, milloin tahansa kuunnella sitä kaikkia musiikkia, mitä maa päällään kantaa, jos ei nyt aivan, niin aika hyvä on valikoima. Ja tää on palveluna myytävä. Sä et enää mene fyysistä tuotetta ostamaan niinkään kauppaan, niin se on harvempien ihmisten arkikäytäntö kuluttaa. Se tulee sinun luoksi se sisältö. Liittyy myös Netflixiin tuossa, koska Spotifyn käyttäjät saattavat tehdä sen ilmaiseksi, niin myöskin televisio on on demand pohjaista tulevaisuudessa. Katson silloin, kun minä itse haluan ne lasten kanssa, ne lasten ohjelmat ja elokuvia on aika hyvä katalogi myös saatavilla. Eli Elisan videovuokraamo, joka on myös digitaalinen, siirtyy nyt tavallaan siihen 8 € kuukausimaksuun palveluksi ihan hyvällä perusteella. Ja he antoisivat mulle sen tietysti sen käytön 2 kuukautta ilmaiseksi. Mutta tältä musta tuntuu, mihin tämä menee. Mutta miksi arki? Se on se oikeastaan nyt metodologinen asia varmaan ja se ja pohja palvelumuotoilussa ja käyttäjäkeskeisessä ja lähtöisessä suunnittelussa ja konseptoinnissa. Niin ehkä se on se metodologinen näkökulma, mutta myös semmoinen kontekstuaalinen näkökulma. Et tietysti, että jos me tutkittaisiin nyt vaikka sitä, mikä olisi semmoinen niin kuin arjen käytäntö, mitä te nyt vaikka sitten haluaisitte tutkia. Onko kellään, että mitä villiä ideaa?
No, on tämä villipideo, mutta niin valti yksi haastepalvelu.
Haastepalvelu?
Kyllä, joka, joka liittyy ihan mihin tahansa ja kyllä se aika kovasti liittyy myös siihen arkeen.
Can you explain a little bit more?
Kyllä, mieluusti. Eli esimerkkinä arjesta vaikka niin, pariskunta vaikka jos on, niin esimerkiksi tämmöisiä normaaleja, että kumpi tiskaa enemmän kuukaudessa, kumpi imuroi enemmän kuukaudessa, kumpi vie roskatuksia enemmän kuukaudessa. Sitten voi olla yksilöllisen, tai sitten voi olla kaverikoulussa, kuka pystyy kuunnelemaan 1000 kuuntelusta kuukaudessa.
Aivan hyvin. Tämähän on ihan selkeä palvelu, konsepti-idea.
No, se on jo.
Ja tavallaan niin ratkaisu myös meidän miesten ongelmia, eikö vaan? Kuinka saada naiset tekemään se kaikki?
Kyllä.
Ja sitten naisilla on tietysti se, mitä saada miehet tekemään enemmän kuin itse.
Kyllä.
Mikä olisi se arjen konteksti, mitä sä ajattelisit, että pitäisi tutkia, että me päästäisiin jotenkin lähemmäs sitä niin ratkaisua?
No, tai siis siinä on vaan se, että kun siinä me mietin tämmöistä pelivistymiskannalla, niin just se, että kun arki on jotenkin hirveän tyylsää tai just se, että tai usein ihmiset kokee sen, että se arkilla, että se esimerkiksi mitä sanot pelivistymisestä siitä mobiiliaplikaatiosta tähän sosiaalisten taiteen kehittymiseen, ihan samalla tavalla, että se meidän palvelussa on ajatus siitä, että sä pystyt haastamaan itsestä tai kaverista vaikka juttelemaan 10 aivan tuntemattomalle tyypille, että se niin kuin sisältää nyt kaikkia juttuja. Fakta on se, että loppupeleistä niin arjen ja sitten taas niiden huippuhetkien erottaa nyt se vaikuttaa. Onko se arkea se, kun mä menen johonkin vaikka konserttiin, onko se arkea se, kun mä matkustan sinne Tallinnalle, onko se arkea vasta siinä vaiheessa vielä, kun mä seisun vaan paikalla ja odotan siellä, että se esitys alkaa, vai onko se, että miten niin mä määrittelen loppupeleissä sitä arkea, niin sitä on 98% elämistä.
Joo, okei. Okay. Se on totta. Se on haastava niin kuin purkaa muutenkin tuosta päästä, mutta se mun mielestä oli aika hyvä se konsepti-idea, että me voidaan löytää kyllä ne kontekstit, mutta meidän pitää jäsentää jotenkin sitä arkea niin, että sitä arkea pitää jotenkin rajata. Nyt esimerkiksi niin, että jos, no otetaan tämmöinen tylsä esimerkki, aina pitää joku teknologinen laite kaivaa, kun on kuitenkin tämmöinen 40-vuotias mies. No aina ollut lähellä sydäntä, niin tällainen laite, kun on nyt sitten tässä näin, sitten mulla on. Mä voisin esimerkiksi nyt pilkkoa sen, että sä olisit nyt sitten kuitenkin tietenkin haluaisit tää tehdä verkossa niin kuin ajasta ja paikasta riippumatta. Niin, täältä voisi sitten lähettää niitä haasteita johonkin palveluun. Niin me voitaisiin tutkia sitä, että okei, niin kuin, miten tää, niin kuin, tää vuorovaikutus toimii ja miten se tavallaan, niin kuin, missä näitä haasteita, mihin aikaan päivästä naiset on aikaa, milloin ne räpeiltää tämmöistä puhelinta ja miten se saataisiin mahdollisimman helpoksi. Niin se olisi tavallaan tällainen teknologianäkökulma. Mutta sitten taas, jos meillä on niin kuin isot apurahat taustalla ja haluttaisiin tehdä niin kuin antropologista työtä, niin me voitaisiin laajentaa tietysti sitä spektriä vähän, että tarkastella tarkastella niin, että voisi syntyä ehkä jotakin vähän isompakin innovaatiota sinne, kun niin kuin tämmöinen käytettävyysinnovaatio esimerkiksi, että saadaan hyvä käyttöliittymä siihen applikaatioon.
Ihan pakko kommentoida tänään, että musta sen käyttäytymisinnovaatio, semmoinen raskantuminen vielä, että mä tajusin siellä ravintolassa katukahvilassa sen, että meillä Suomessa on hidas palvelu, tehokas ruokailu. Ranskassa on tehokas palvelu, hidas ruokailu. Mm.
Mä ajattelin se, että Suomessa joku on joskus sanonut, että yhdyn siihen, että Suomessa periaatteessa palvelujen laatu on aika tasaista, kun kaikki on S-paikkoja. niin siinä on semmoinen ongelma myös se, että meillä ei, no markkinat on aika pienet. Sitten tietenkin Jyväskylässäkään voisi olla, että olisi markkinoita, mutta sitten meneppäs kompassilla ja mietin, että mihinkäs mä menisin. Ainoa kriteeri, että se ei ole S-paikka. Ei jaksa, niin sitten on kiire, niin sitten mennään niin Hesburgeriin.
Hassu on se, että ihmiset niin vihaa ABC:tä, mutta sitten ne pysähtyy siellä kauhean mielessään, kun siellä on tuoretta kahvia, puhtaat WC, kohtuunopea palvelu, eikä sinne plasmolta. Ja sitten siellä on kohtuullista pensaa. Näin mitään yhtä
ihmistä. Ja leikkipäivä lapsi.
Joo, se on kyllä meilläkin ollut se viimeinen.
Hei, mä olen tehnyt tuohon iPhoneen semmoisen applikaation kyllä niinku missä on lähinaapeeseen.
Joo.
Ja mikä on mun mielestä ihan järjellinen idea ensinnäkin tehdä sellaista, kun ajat 15 kilometriä Suomessa ihan mihin tahansa. Sitten jos siellä ei vastaisi kyllä joku, että löydät niin mikä tahansa joku muu paikka naapeeseen.
Juuri näin. Tässä on nyt niinku erottautumista. Joo. Että taistelu ABC:tä vastaan alkaa.
Mutta Juha, kyllä mun täytyy semmoinen sanoa tähän ABC:n puolustukseksi, mikä tuli siihen puhtaisiin vessoihin. Että sen takia mun on kestin näin kauan, koska mä en kyennyt mennä tuonne miesten vessaan. Siinä kesti niin kauan, että mä myöhästyin niin paljon.
Mutta se on aallokonsepti, se vessa, johon ei mahdu.
Se ei ole aallo.
Aha, okei. No Alvaro olisi tehnyt sen paremmin.
Alvaro olisi
joo. Kyllä, mutta nämä arjen kontekstit nyt tietenkin on sellaisia, että ne joko on jollakin tavalla, että pitäisi olla aina rajattuja, että yksi ihminen voisi elinaikaisen aikana tajuta, mitä siellä tapahtuu. Ja voi olla tietysti erilaisia käytäntöjä. Ehkä niin kuin arjen konteksti on yksi käsite, mutta arjen käytäntö on jotakin, mitä me teemme, vaikka pesemme hampaat aamuisin. Että nyt sitten mitä näitä Oral on ainakin hammaslääkäri, mutta
Oral B
haluaa kehittää uuden hammasharjan, niin mitä ne tutkii? Varmaan sitä ihmisten, kun ne pesee hampaita. Eli silloin se on aika helppo, jos meillä on niin tuotteita ja palveluita jollakin alueella, ja silloin niin me tutkitaan, miten ihmiset käyttää niitä palveluita tai tuotteita, mitä tarjotaan. Ja tietysti ajatus on se, että niissä on sitten se inspiraatio siihen, missä käytännössä. Tietysti perusajatus jo niin kuin taloustieteen historiassakin on se, että innovaatio otetaan käyttöön silloin, kun se on riittävän hyvä parannus siihen edelliseen. Eli nyt voidaan ideoida, että onko tässä jotain vikaa tässä nykyisessä hampaittenpesussa, että paitsi että niitä pitää pestä aamun illoin, että saako pestä niin kuin tarpeeksi huonossa, että voisiko heittää jonkun systeemin suuhun vaikka semmoisen hirveän myrkkyviivoksen aamulla, että se sitten sulattaa kaiken muun paitsi hampaat. Eli että näitä voidaan sitten miettiä niin kuin sen parantamisen näkökulmasta. Sitten jos joku radikaali juttu on, niin esimerkiksi se, että miten iPhone tajuu sen, että sillä voi myöskin surfata netissä helposti ja käyttää niitä valtavia sisältöpalveluita, mitä sieltä sitten sai. Ja sitten myöskin niitä ilmaisia applikaatioita. Et niin kuin se arki mä tarkoitan sitä tässä tapauksessa. Että se on jotenkin mulle helpompi ajatella niin, kun taas sitten katsella näitä, minkä parissa tietysti myöskin te näitä kuulette, mutta voitte kuitenkin paketoida ne kuitenkin sillä tavalla ja samalla tavalla, että nämä kaikki kehittämisajattelutavat tai prosessit ja menetelmät, niin kuitenkin niille on yhteistä se, että niiden pitäisi katsoa sitä arkea, sitä käyttäjän jonkun asian käyttämistä tai tarpeita. Toki sitten jos puhutaan elämyksistä niin, tai monimutkaisemmista kokemuksista, niin se muuttuu myös sitten monimutkaisemmaksi se tulkintakehys. Että mikä on tärkeää?
No, mitä mieltä siitä, kun tuossa on kuitenkin keskitytään silleen siihen arkeen ja siihen ihmiseen itseensä, että se yksilö kokee sen palvelun tai tuotteen niin hyödyttäjäksi. Mun oma lempisivut tästä on toi, kaikki varmaan tietää nämä vessapaperin rullat, että voi vetää vessasta alas.
Joo.
Mahtava idea, kunnes joku tajus, että ai niin, ne ei häviäkään sen vessassa. Tai nyt mikä kaikki mainostuu, että sen voi muuten myös kierrättää.
Mm.
Kuinka paljon se näyttelee, tämä sustis näyttelee siinä sitten, niin kuin, onko se niin kuin vastapallo vai miten se kulkee linjassa?
Mä en ihan varmaan ymmärsikö mä, mutta sanotko vielä?
Eli kun keskitytään vain käyttäjällä palvelun muotoiluun ja siihen, että perustetaan sitä arjen ongelmaa, vaan milloin mennään liian pitkälle?
Ai siinä arjen tutkimisessa
sitä, vai? Sitä, kun se on se myrkkyliuos suussa ja sitten se syleet siellä, se syökyttää jonkun lapsen, sitten kun se kävelee siellä.
Siinä vaiheessa, kun ei ole enää hampaita suussa, kun tänne tulee sen sitten mukana ulos. Ehkä niin sitä voi katsoa varmaan kahdesta päästä, joko että milloin mennään liian pitkälle teknologian näkökulmasta ja milloin mennään liian pitkälle arjen näkökulmasta. Et varmaan niin kuin se, mihin pyritään, on tietysti se, että me saadaan aikaa jotakin parempaa elämää. Joko tehostetaan sitä elämää tai sitten niin kuin me lisätään hyvinvointia, niin kuin puhutaan tällä hetkellä, että palvelut lisää meidän hyvinvointia. Täällä oli hyvä muutoskokemus siihen, että se on aika kompleksinen prosessi, että me ei voida siinä taata. Mutta jos meillä tällaisia palveluita on tarjolla ja ihmiset ostaa niitä, niin silloin meillä on niin kuin peruste. Mä en osaa sanoa siihen mitään oikeastaan, että milloin mennään liian pitkälle, mutta silloin jos lisätään pahoinvointia tai jotain niitä miinusmerkkisiä asioita eri näkökulmasta varmaan, että nythän puhutaan myös kestävästä innovaatiosta aika paljon. Ja se on myös tässä design thinkingin ytimessä nykyään yhä enemmän kuulee kuin ihmiset pitää sitä arvona. Eli se liittyy sitten meidän arvoihin myöskin, että milloin mennään liian pitkälle niiden arvojen näkökulmasta. Mutta muutoinhan me edetään aika tällaisessa individualistisessakin yhteiskunnassa, että se milloin mennään liian pitkälle, niin riippuu sitten niinku, kuka puhuu. Ja tietysti niinku, vallitseva teollisuus menee liian pitkälle siinä vaiheessa, kun lupia ei enää myönnetä. tai se on lain vastasta. Mutta okei, tuo oli hyvä kysymys. Mun mielestä se avaa hyviä keskusteluita, joita en nyt ehkä tässä ehti enemmän käymään. Haluan vielä mennä sinne arjen tasolle tässä lopulta ihan niin kuin keissin kautta. Mutta se perusajatus on se, että arki ja sosiaaliset ja kulttuuriset käytännöt mulla itsellä, mä yritän pitää koko ajan myöskin tämän konseptin kehittämisen inspiraattorina ja lähtökohtana. Mutta sitten kuitenkin niin kun olisi hyvä, että olisi semmoinen radikaali, niin kun, tiedätkö, omat hyvät ideat, ja mitkä sytyttää. Eli tavallaan sen yksilön oma osaaminen, se suunnittelijan osaaminen, niin se on kuitenkin sitten tärkeää niiden muutoksien aikaansaamiseksi. Eli näiden kohdalla pitää jollakin tasapainottaa. Mutta kun me ollaan kuitenkin tutkijoita, me osataan katsoa asioita, ainakin niin kun siihen yliopistossa koulutetaan, niin se antaa niin kun sitä taitoa myös katsoa asioita, osallistaa ehkä ihmisiä, en tiedä onko siihen taitoa, mutta katsotaan niitä menetelmiä kohta vielä. Eli tämän tiedon pitäisi kuitenkin inspiroida meitä saamaan aikaan niitä uusia konsepteja, jotka parantaa jotakin. Nyt me ei kyllä ehditä tätä käymään, tämä olisi tietysti niin kuin jokaisen sosiologin unelmakeissi, jos olisi ollut sosiologi tähän aikaan. Joo, te voitte katsoa tämän videon. Tämä avaa aika hyvin niin kuin etnografista menetelmää nimenomaan osana tällaista palvelumuotoilukeissiä. Eli pojat ja tytöt meni ja konseptoi tonne lähiöbaariin Herttoniemeen terveyspalvelukioskin tai jonkun vastaavan. Ja sitä kautta saatiin uutta tietoa siihen, että miten nämä, sanotaanko nyt, näiden palveluiden käyttäjät niin kokivat sitten, kun palvelu tuotiin lähelle. Eli tiettyjä. Aika radikaali kokeilu. Ja kokeilutoiminta on jotakin sellaista, mistä saadaan sitten aika nopeasti kyllä käyttäjiltäkin erilaista palautetta, kun ajatelkaapa nyt sellaista tilannetta, kun te menette tuonne Pupujussiin pupuhuudessa perjantai-iltana ja hoho, tulisi taas rankka viikko takana, niin sitten onkin siinä joku semmoinen terveyspalvelu siinä. Niin se on jotakin, mitä ei ole totuttu kokemaan, ja se saattaa synnyttää mielenkiintoista vuorovaikutusta ja ehkä ideoida sitä palvelua, miten se olisi ehkä hyvä. Ja tietysti tutkijat on innoissaan. Anna Tavoilu voi ottaa yhden Bischofenin. Mutta joka tapauksessa ymmärrys mitä asiakkaiden tarpeesta tapahtuu kaikista parhaiten yleensä menemällä hyvin lähelle sitä asiakas ja ehkä tietenkin voidaan havainnoida, mutta vuorovaikuttaa eri tavoin. Ja se on näitä osallistavia palvelumuotoilun menetelmiä ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Voidaan järjestää hyvin, hyvin erilaisia yhdessä työskentelyn muotoja ja tekemisen muotoja. Että ei puhuta sinänsä aina ne perinteiset tutkimusmenetelmät toimii monesti ihan hyvin, mihin mullakin on ymmärrystä, mutta sitten on, voi olla niin kuin hyvin paljon visuaalisesti orientoituneempia, mihin monesti tutkijat on tottuneet. Ja tietysti, että se on aina niin sanotusti toimintatutkimuksellista, eli se on ratkaisukeskeistä, että pyritään niin kuin inspiroitumaan siitä tiedosta, ei niinkään laittamaan raporttia johonkin tuonne yliopiston kirjaston alakerroksiin. Ja tällainen ihan käytännöllinen bisneskirja on olemassa, joka kannattaa. Tämä Oskar Korkman on pohjalta kasvatustieteilijä, Arantola on kauppatieteilijä ja Korkman on, olisiko se edelleen sitten Nokian innovaatiojohtaja. Joo. Et niillä on tuo ihan hyvä kirja just siihen, jos haluatte näitä arjen käytäntöjä tähän liittää teidän omaan konseptointiprosessiin. Niin se puhuu näistä käytännöistä tällaisella niin kuin mun mielestä hyvä helpolla tavalla. Ja sitten toinen kirja, mitä mä kanssa tässä vähän lueskelin, niin on, tässä on kanssa kulttuuriantropologeja ja ketä lienää muut oli, jotain yhteiskuntatieteilijöitäkin, niin ne Sitran julkaisu, niin myöskin tämän arvon luonnin näkökulmasta tämmöinen näkökulma, joka on, voisiko sanoa niin kuin käyttäjäkonteksti versus tämmöinen antropologinen, niin siinä ei rajata, halutaan laajempaa spektriä katsoa käytännöistä. Mutta se on hyvä tiedostaa näitä asioita. No, mä en tiedä, oletteko tätä palvelumuotoilua nyt enää tarpeessa kuulla tästä sen enempää, mutta tietysti se, että se on asiakasarvon kehittämistä ja pyrkii pitämään sen käyttäjän mukana siinä suunnitteluprosessissa. Ja yhteissuunnittelun käsite on eilen aiheutti semmoista hyvää keskustelua tuolla Sitrassa. Jotkut ei ollut sitä käyttänyt, mä oon tykännyt käyttää sitä sen takia, että siinä niin kun mä ajattelen niin, että se yhteisö, joka suunnittelee, niin se on niin kun se kriittisin asia itse asiassa siinä alussa, että saadaan kaikki ne ihmiset mukaan, ketkä vois mahdollisesti saada aikaa sitten sen keksityn muutoksen ja parannuksen niihin asioihin. Eli nyt puhutaan siitä, että jos me halutaan vaikka kaupungin palveluita kehittää, niin se ei onnistu, jos me mennään tuonne kävelykadulle ja kysytään teiltä, kun te kävelette ohi, että mitä sitten mieltä, koska siellä ei ole yhtään palvelun tuottajaa, joka sitten tekee niitä muutoksia. Tai sitten yleensä, jos on yrityskeissi, niin yleensä heillä on itsellä motivaatio kehittää palveluja asiakkaiden kanssa, niin silloin se on helpompaa. Mutta mitä monimutkaisempi systeemi, sitä tietysti kriittisempää on se, että se sitoutuminen on aitoa. Että sinänsä menetelmät on olemassa kyllä siihen. Mä otan nyt tämän piiristä. Tämä on Lutakko Living Labin keissi, vaikka mä oon kyllä tämän ihan yksin nyt tehnyt, ettei siinä hirveästi ollut niin kuin Lutakon kanssa tekemistä, mutta menetelmät tietysti on samoja, mitä käytettiin. Mutta täällä tehtiin aika paljon nyt erilaisia kokeiluja viimeisen 3,5 vuoden aikana, ja jossa otettiin eri tavoin niitä käyttäjiä ja kaupunkilaisia ja bisnespalveluiden käyttäjiä mukaan. Ja myös opiskelijoita aika laajasti otettiin mukaan, ja oli myös yliopiston opiskelijoita mukana jossakin projekteissa. Ja eli se oli myös oppimisympäristö, jossa opittiin tekemällä näitä menetelmiä. Ja sitten toki pyrittiin saamaan aikaan konsepteja. Ja mä nyt otan tähän loppuun, toivottavasti ehdin käymään, koska tähän loppuu tämä meidän sessio, niin ne, jotka joutuu lähteä, niin mä ajattelin kuitenkin tämän urhollisesti vetää sitä loppuun, jos ei se mikään ongelmaa tuota. Niin se käy kyllä mulla ei ole tästä mihinkään kiire, että tuota. Mutta tämä antaa nyt semmoisen case-esimerkin, joka kuitenkin tästä mun esityksestä tällä hetkellä puuttuu. Eli eilen saatiin, voisiko sanoa, tiettyyn etappiin, raportointivaiheeseen tai sellaiseen, niin hiljaisuuden ja tarinoiden Lestijoki, joka oli niin kuin prosessiltaan suurin piirtein tämän näköinen. Eli me tämmöinen Lestijokin varteen tämmöinen GPS-tuettu elämyspalvelu kehitettiin. Tämä on olemassa oleva konsepti, gpsretki.fi-konsepti, jossa on eri kansallispuistoissa ja muilla reiteillä niin tällaisia reittejä, jossa sitten ryhmät ovat voineet sitten tällaisia palveluja ostaa, ja se on täyshoitopalvelu, ja sitten he kulkevat tämän reitin läpi. Ja sinne Lestijoen, siinähän mitäs ne nyt olikaan ne kansallispuistot tässä tapauksessa. Joka tapauksessa oli Lestijokea kulkeva reitti, ja siellä oli Sydänsinstituutti myöskin kerännyt paikallisia tarinoita jo aikaisemmin tutkimusprojektissa tähän liittyen. Eli ajatuksessa tietysti se tarinoiden Lestijoki tulee siitä, että me pyrittiin liittämään näitä tarinoita siihen reittiin kokemukseen. Ja hiljaisuus tulee monista lähteistä. Tietysti hiljaisuus on sellainen teema ja käsite, johon halutaan tuotteistaa, johon saadaan rahoitusta myös. Mutta myös, että meillä on aika paljon tätä hiljaisuuspotentiaalia täällä Suomessa, jos me verrataan vaikka Istanbuliin tai Lontooseen tai Pariisiin. Kun te huomaatte sen kontrastin, kun te tuutte tuohon Tikkakoskelle, niin se on aika hyvä mahissi hiljaisuuteen kokemiseen jo itsessään. Meillä on luonnolliset olosuhteet siihen. Toki se, että millä eri tavoin hiljaisuutta voidaan tuotteistaa, niin me yllätyttiin tässä sen jälkeen, kun asiakkaat oli kokenut tämän. Että me jotenkin vähän niin kuin mietittiin, että onko tämä nyt estään saatasi ja näin, mutta me opittiin asiakkailta tosi paljon, ja se konsepti oli ihan erinäköinen sen jälkeen, kun asiakkaat oli tämän kokenut ja kertoneet meille niistä kokemuksista. Eli se lähti tuossa tämän vuoden tammikuussa empatiavaiheella, joskin tämä on voikaskana iteratiivinen ympyrä siinä mielessä, että nämä asiat tapahtuu samanaikaisesti koko ajan. Voidaan sanoa, että nämä on niin kuin enemmänkin sellaisia toiminnan fokuksia, mitkä on koko ajan läsnä siinä konseptointiprosessissa. Eli pyritään muodostamaan empatiaa sitä asiakasta ja asiakastarvetta kohtaan, että se on se lähtökohta, jonka pohjalla sitten lähdetään ideoimaan sitä konseptia. Ja tässä tapauksessa meillä osa konseptia oli jo valmiina, koska se GPS-retkikonsepti on jo olemassa oleva palvelu eri reiteillä. Ja ideoista tietysti sitten pitäisi seuloa sitten ne parhaat ajatukset, jotka tuottaa asiakkaalle elämyksen. Ja kokeileminen oli tässä hyvinkin niin kuin tehokkaassa ja tiiviissä projektissa, jossa pidettiin vain pari työpajaa, niin ihan avainasemassa. Muuten ei ikinä oltaisi päästy tähän. Meillä oli ihan loistavat koeasiakkaat. Onnistuttiin siinä valitsemisessa tosi hyvin, joka on aina kriittinen juttu, ja siinä ei koskaan voi tietää. Ja saatiin ulos valmis tuote, näin voisi sanoa. Ja tietysti niin kuin sen briefin aikaansaaminen ja ketkä on mukana tässä kehittämisessä, että mikä se yhteiskehittämisen verkosto on, niin on tärkeää tuossa alussa. Ja ensimmäinen työpaja meillä oli sitten yritysverkoston sitouttaminen, ja se oli pääasiassa yrityksiä, ja me pyrittiin muodostamaan käsitystä siitä, itse asiassa tästä kirstistä, joka on tässä keskelläkään kuvattelinen käyttäjäpersona, jonka mä esittelen kohta. Ja sen jälkeen sitten me haettiin oikeita kirstejä ja he tulivat sitten kokemaan tänne Lestijoen. Ja sen jälkeen sitten sen pohjalta konseptoitiin tämä lopullinen, tai lopullinen, mutta tämänhetkinen ymmärrys asiasta. Ja niin kuin sanoin, niin tämä meillä oli aineisto näistä tarinoista, ne piti sitten saada siihen muotoon, että koettavaan muotoon. Ja myöskin tämä GPS-konsepti tietysti oli jo olemassa oleva juttu. Mutta aika, voisiko sanoa, ei ollut hirveän hyvää käsitystä siitä, että oli kysymys kohderyhmistä ja tämmöisistä. Aika hyvin, että meillä oli semmoista varsinaista käyttäjätutkimusta tai asiakastutkimusta tai markkinatietoa tässä, vaan me edettiin yrittäjän oletusten mukaan aluksi, että määriteltiin, kenelle me tätä tuotetta kehitetään. Se on hyvä, että se on fokusoitu juttu, että kun tekin mietitte omaa osaamista, niin se on sen TD-asiakkaan vuoropuhelua. Ja sen kanssa me elettiin tässä tämän 6 kuukauden jaksossa. Ja me ei oltu varmoja ennen kuin me kohdattiin ne autenttiset käyttäjät ja testattiin sitä tuotetta. Eli siinä mielessä tämä oli myöskin proof of concept siinä mielessä, että se on todistettiin niiden käyttäjien kanssa, että nämä on relevantteja nämä meidän valinnat. Ja tietysti tavoitteen määritteleminen tässä tapauksessa se oli jo määritelty aika hyvin. Jo projektoitu juttu, jolle oli haettu rahoitus. Ja mun rooli oli nimenomaan toimia asiantuntijana, näiden työpajojen vetäjänä ja dokumentoijana ja konseptoijana.
Mikä se tavoite oli?
Myytävä tuote.
Ilianelesti jo. Mikä se?
Niin. Ja se myös saavutettiin. Tuossa mulla on se konseptikuvaus, jos menen hyvän katsomaan sitä, niin jos se löytyy muuta mukana, jossa... Joo. Okei, työpaja, jonka tavoitteena oli ensimmäinen työpaja sen yritysverkossa sitouttaminen. Siis nämä pienyrittäjät, matkailuyrittäjät tuottaa sen arvon ja kokemuksen, niin on pakko olla samanlainen ajatus siitä, että mitä me ollaan tässä tuottamassa. Ja sitä tavoiteltiin sulle ensimmäisellä kerralla. Yhteiskehittämisen haaste tässä on se, että pienyrittäjät työskentelee aika kiinni niiden asiakkaiden kanssa, todellakaan kaikki eivät olleet paikalla. Ja se on silloin valitettava tosiasia, mutta joka tapauksessa siitäkin selvittiin. Tämä oli sellainen juttu, minkä mä kirjoitin sitten sen olemassa olevan tiedon pohjalta. Tämähän on sellainen persoona, joka käyttää tällä hetkellä kaikkia palveluita Suomessa. Aktiivinen nainen. Ja monipuolisesti kulttuuria ja liikuntaa ja miehet vaan on ilmeisesti jonkinlaisia sohvaperuoja. Pieni vitsi. Mutta se oli tällainen lähtökohtaoletus ja tämän tyyppisiä profiileja me etsittiin ja yhden verkoston kautta saatiin tällaisia asiakkaita, jotka lupautui tulemaan ja kokemaan tämän Lestijoki-konseptin. Ja heitä briefattiin, käytettiin luotainmenetelmää tai sitten päiväkirja-etnografia-menetelmää, jossa he kuvasivat ja sekä sanoin että kuvin sitä kokemusta. Ja se oikeastaan se paras juttu tässä oli se, että he tuli suoraan siltä retkeltä sinne Kokkolan työpajaan. Eli se oli tuore kokemus. Ja se johti sitten tunteiden herkistymiseen. Ei sen takia, että mä olisin heille ollut ilkeä, vaan että se oli niin voimakas kokemus ollut heille täällä Lestijoki, ja me oltiin kyllä ihan todella yllättyneitä. Ja se oli meille se, niin kun, tämä kosketti niitä ihmisiä, tämä palvelu. Tämä on merkki siitä, tämä ei ollut. Ja myöskin siitä, että nämä oli toisilleen tuntemattomia henkilöitä. Eli siinä se ajatus on. Siitä, että heistä tuli ystäviä tämän retken aikana, niin nähtiin, että se oli yksi semmoinen aika tärkeä arvo, minkä he tästä sai ja mainitsivat myös. Mutta oli paljon sellaisia myöskin yllätyksiä. Tietysti kehittämisideoita, miten pitää reittiä kehittää, niin he kehitti sitä niin, että he saivat aikaa itselle. Se oli aika semmoinen liikunnallinen suoritus ensi alkuun, mutta he tekivät siitä tämmöisen slow-tuotteen. Lyhensivät sitä yhdellä päivällä. Pitivät tärkeitä ruokailuja, luomutuotteita, saunaa. Siis se konsepti, mikä meillä oli, niin monilta osin siellä oli oikeita ajatuksia, mutta tietyistä käytännönkin syistä se toteutettiin se koeretki pikkusen ehkä ei ihan yhtä mukaan sen konseptin kanssa, mutta se, miten he muutti sitä ja antoi palautetta, niin hyvin radikaalisti varmisti sitten sen, minkälainen konsepti siitä tuli. Eli he kertoi aika pitkälti matkatarinansa alusta loppuun, ja minä parhaani mukaan myöskin dokumentoin. Ja sitten me edelleen keskusteltiin kehittäjien kanssa, yrittäjien ja asiakkaiden kanssa siitä, että mitä sille palvelulle kannattaisi tehdä, että kannattaisiko tehdä noin vai näin. Ja sen jälkeen sitten tehtiin sitten konseptikuvaus. Ja eikä tässä vielä kaikki. Sitten yksi näistä asiakkaista tuotti itse asiassa tällaisen tarinasisällön ja reitti sisältöä tähän. Eli hän oli tuottamassa sitä arvoa. Eli siinä mielessä niin kuin hyvin aitoa yhteiskehittämistä tämän osalta. Ja oltiin siitä kyllä hyvin tyytyväisiä. Eli siinä mielessä, jos ajatellaan, että he identifioituivat tähän tuotteeseen, niin he osoittivat sen myös tuottamalla itse sisältöä siihen. Tietenkin olemalla avoimia. Ja me sitten kuunneltiin tässä tapauksessa aika tarkkaan ja pyrittiin siirtämään se sitten valmiiksi konseptiksi. Ja näin. Mä voisin sitä oikeastaan, tässä nyt on tällaisia seuraavia askeleita, mitä me tehdään sitten, että me viedään se maaliin tämä projekti, mutta muun muassa sitä pitää joku myydä. Mutta niin mä voisin näyttää sitä konseptia vielä tässä, avata sitä, jos on tässä kysymyksiä ja keskustelua, niin se maaliin.